Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, tak jsme tu. Zvládli jsme to přes zase počáteční problémy i na čas dokonce, takže vás opět vítám na svobodném vysílači studia Plzeň. Dnes máme 6.10. a je pondělí. A pondělí znamená pro vás co? Že tu máme naše dva oblíbené hosty a tím je jak Zdenda Sikora. Zdendo, hezký večer.
Zdravím, dobrý večer, tebe Pavle, tebe Jardo a zdravím vás z Egypta. Ahoj všem.
Dobře.
Posluchačům samozřejmě taky ahoj.
A samozřejmě Jardu Chvátala. Ahoj Jardo.
Já také vás všechny zdravím, přátelé, i Zdenka do Egypta, i Pavlíka zdravím ze země na země.
Jasně. No, výborně. Takže co dnes, čím začít, pánové? Máme tu další část teda pořadu Doktrína Yuga cyklu a odhalení velkého tajemství. Tentokrát už je to pátá část, ale jak to utíká. Pátá část. No a nevím, čím začít, jestli chcete něco k tomu velké události v uvozovkách, která byla v sobotu, to znamená volby. Jestli ne, jedeme dál, pánové. Jardo, nejdřív ty, jestli k tomu něco nemáš.
No, já v celku víš, že tady tyto věci tak nějak...
Já vím, ale přesto.
...mám s nadhledem, ale chtěl jsem se tě zeptat, tebe, Pavlíku, jestli jsi byl aktivním účastníkem voleb?
To víš, že byl. Byl. No, ať vždycky říkám, že to nemá smysl, jaký vidět smysl to nemá, nicméně možná, že se podařilo aspoň to menší zlo, no tak snad aspoň něco. Protože to už bylo fakt docela hustý.
Zdenku, ty jsi byl aktivním účastníkem voleb v Egyptě, teď je ta novost, že se může volit jako v zahraničí vlastně korespondenčně.
No nefunguje to.
Nefunguje to.
Nefunguje to. Tak vám ani v Česku to nefungovalo, jako ty
dopady elektronické.
Jako, co vy tu po mně chcete? Jako, co tu po mně chcete? Jo, v Česku vám to nefunguje a ještě po mně chcete, aby já až zde vzdáleno Egypta, aby to fungovalo. To se opravte na ty chytroliny, kteří dělali ten systém.
Piráti,
ty systémy IT, prostě to se, to se furt mění, jako, jo, dokola. Jako furt, nebo to není hotové, nebo už máte ten stavební systém hotový, ještě to není, co?
Nebo
jak se to jmenoval ten systém tam.
Ano. No,
tak jako...
Ale já nevím, jak prostě, to je, ale no. Je to hrozný prostě. Hele, já nevím, jestli to vůbec lze. Jestli vůbec tohle tu legislativu, jaká je v současné době, jestli to vůbec lze zdigitalizovat, protože to nemá logiku, to nefunguje ani normálně. Jak to může fungovat digitálně, chápeš? To prostě nejde snad ani. Prostě to jsme se dostali tak daleko v té legislativě, že už to prostě není možný. To už prostě nemůže fungovat. Jo, to nefunguje ani normálně, čili jak to může fungovat digitálně, nevím.
No. V nefunkčním systému ti těžko něco bude fungovat.
No právě, no. No právě. Přesně tak. No. Takže asi. Asi
jako,
já za to nemůžu.
Já když jsem trošku procestoval ten svět, tak já vám můžu říct, jako, že prostě to je jako trapné, jako, jo, to směšné. Jako v mnoha zemích se už platí obličejem a tady nejsou schopni zprovoznit obyčejné občanské průkazy, jako jo, digitálně, no, tak, tak bez komentáře, jako radši.
No tak myslím, že to je výhoda platit obličejem?
Já jsem
tak tomu se nevyhneš už, jako jo, no, tak jako Face ID, když to používáš iPhone nebo jako Android, jako to už prostě to už jako rozumíš, to už.
Dobře, Jardo?
Chtěl jsem říct si, že jsem hodinu a půl to trvalo, jsem shlédnul dokument natočený z metra, ale nadzemního metra v Kuala Lumpuru v Indonésii A teda to mě spadla čelist, jako jo, protože to je město jak hrom. Jako jo, to prostě, kam se hrabeme tady, prostě my máme problém postavit jeden most a to je město, který snad má průměr 100 kilometrů, nebo možná ještě víc. Ty baráky, jako ty věžáky, to je samý sklo, prostě takový elegantní, futuristický vzhled, prostě úžasný. Metro bez řidiče samozřejmě, jo, takže tam prostě žádný řidič není, jako tady u nás metru a jezdí tam metro co jednu minutu za sebou, prostě nádherně. Tak jsem se projel tu trasu celou, trvalo to hodinu a půl, z jednoho konce města na druhý konec, nebo někam prostě v tom městě. A bylo to úžasný, jako užil jsem si ten let. A to se řekne Kuala Lumpur, prosím vás pěkně, Indonésie, jo. Takzvaný třetí svět, jako jo.
Jo, hodno nějaký.
No, já teda, jestli dovolíte, já jsem si to podjel živě, já jsem tam byl v tom Kuala Lumpur, byl jsem v tom metru taky. A můžu teda potvrdit, tam je taková ještě zajímavá věc, možná kterou ty si na tom videu neviděl, Jardo, tam, jako když seš v tom metru a jedeš to, tak tam je ticho, že tam vlastně můžeš slyšet, jak spadne špendlík, jo. Všichni sedí v telefonech mobilních, nikdo se skoro nehýbe, to vypadá, jak by byl v muzeu Madame Tussaud, protože jako ty obličeje a ty jak jsou jak figuriny, jako, jo? Jako voskové ti lidi, takže je to trošku takové zajímavé. A co se týče kromě teda toho, a těch mrakodrapů, no tak tam jsou jako, tam je spoustu, jako i ty auta, tam třeba Volkswageny a Mercedesy, ty tady v Evropě neuvidíš, ty, které jezdí tam, protože tam je taková konkurence těch čínských a indických značek, těch aut, že v podstatě ten Volkswagen a Mercedes museli na to nějakým způsobem reagovat, takže vlastně to jsou takové futuristické auta, že jako, a když jsem teda jezdil Uberem, tak to, když jsem přišel k tomu autu, tak jsem nevěděl, jako jak mám nastoupit, jo. A to tam bylo všechno načidla, jako, jo. Takže to se samo otevíralo, ty dveře z různých stran a tak dále, tak jako
sranda. Mě to mimo jiné fascinovala i ta zeleň v tom městě. Neuvěřitelný množství zeleně a z té zeleně vyčuhovaly jak jehlice, prosklený prostě super mrakodrapy. To bylo opravdu jak prostě ze sci-fi, jako jo. To bylo to nádherný, jako. Nádherný.
Akorát jako ta zeleň tam je proto, protože tam dost prší, jo, takže tam prostě půl dne prší a potom tam je slunko pár jako hodin a pak zase prší, jo, takže já když jsem se ptal, což je zajímavé, že jestli jim tam furt tak prší, tak oni říkali, že ne, že teďka to poslední 2-3 roky tak začalo hodně pršet, že kdysi tam jako tak bylo období samozřejmě, kdy pršelo, ale že teďka za poslední 2-3 roky, to jsem se ptal jedné paní, který, její manžel je meteorolog, já říkám, no a co teda manžel jako říká, no je velice překvapený jako meteorolog. No, se říkám, no tak jo, tak to mi stačí. No. Takže taková zajímavostka z Kuala Lumpur.
A přišli mi tam ty, jako jenom přes video, jo. Mě tam ty lidi přišli jako takový docela pohodový, jako jo, prostě takový jako fajn, prostě jo, v celku uvolněný, jo, takový. Jo. Jako...
Víš, ti lidi jsou, tam je to totiž taková zajímavost, že ti lidi, tam je striktně islám a je to tam tak striktní, ty pravidla, že si tam nikdo nedovolí ani vlastně hodit špaček cigarety na zem. Jo, takže tam je strašně čisto, tam by se dalo skutečně jisté podlahy, což teda musím říct, že tady v Egyptě tu je, promiňte mi ten výraz, bordel, jako jo. Teda v Kahiře ne, záleží v kterých částech, v Kahiře ne, ale tady v Hurgadě jo, jako. Takže
jak jsem viděl, tak ale nějaký burky tam moc neřeší, jako v tom Kuala Lumpuru.
Ne, tam je to skutečně, oni jsou skutečně na takové úrovni, že oni jsou na takové úrovni, že tady toto skutečně neřeší, ale ty pravidla, oni to neberou jako, že to něco striktně, oni to berou automaticky. Spíš jsem se na těch lidí všiml to, že oni jsou jako víc provázaní s tou elektronikou, než s přírodou. Jo, to jako, že to je takové jakoby spíše jakoby technokraticky klidní jsou, tak bych to řekl. Ne z pohledu jako takové jakoby té přírodní mentality, že jsou zžití dobře s přírodou, ale jsou zžití spíše s tou elektronikou. Jo. Takže bych ty frekvence viděl, že nejsou přírodní, ale jsou technického původu.
Mm-hmm. Okay. Dobře, dobře, pánové. No tak jo, takže tady jsme se moc k volbám nedostali, nevadí. Takže až do Kuala Lumpur. Ale je to fakt, že když to člověk vidí, jak v těch třetích zemích, jak to ukrutně šlo všechno, ta technika neuvěřitelně dopředu. A tady, jak jsme zamrzli prostě, tady jsme jak skanzen, tady se normálně jezdí už koukat tam odsud, z těch třetích zemí se sem jezdí koukat jak do skanzenu. Takže je to smůla, i když na druhou stranu, no, možná, že je to lepší, než být někde nějaký, sedět někde s mobilem a nic se nehnout. No, nevím. Dobrý, pánové, tak jo, jedeme dnešní část, jak jsem říkal, už pátá část toho doktrína jugacyklu. No a jedeme asi
začít. Budeme plnule pokračovat, navazovat na to, co bylo, ano, co bylo před týdnem. Asi. Dojedeme tady to téma. Já potom tě, Pavlíku, poprosím o nějaký ten obrázek.
Já tam zkusím dát, jestli to je tohle, to myslíš, nebo ten jiný.
Jo, přesně. Ty jsi úplně, hele, ty jsi to vypiloval úplně do naprosté přesnosti, hele, člověče.
Dobře na mě.
Tu práci s těmi obrázky.
Dobře na mě. Tak má to tam nechat rovnou, nebo?
Jo, nech to tam rovnou.
Tak.
Helejte se, bavili jsme se o Apkalu, se Zdenkem jsme diskutovali a rozebírali spoustu věcí kolem toho. No a když jsme se tak bavíme o těch Apkalu, tak je samozřejmě potřeba i zmínit další důležitý termín, a to je výraz, který se čte jako Patala, neboli podzemní říše, prostě podzemní říše Patala. A ona, to výraz Patala je výraz sanskritský, termín sanskritský, a v překladu, pokud si to dobře pamatuji, znamená to, co je pod nohama. No a tady ta Patala, berte to jako symboliku, jo? Protože symbolika je o tom, že tady ty věci jsou obrazné a vychází z nějakého realistického, reálného základu. A ta Patala má údajně 7 říší a v těch říších je poměrně živo a je tam celá řada, nebo mohli bychom tam nalézt celou řadu poměrně vysoce inteligentních entit, například takzvaný asurové, nebo také titány, ano, nebo nágy, což jsou hybridy mezi člověkem a hadem, nebo mezi člověkem a reptiliánem, nebo něco takového, rákšasové, klasičtí obři, a jakšové, klasičtí trpajzlíci. Samozřejmě, že tady z toho je potřeba co si vzít. To, že pod našima nohama je biosféra hluboko pod zemí, která je pokračováním v podstatě toho, co je na povrchu země, pouze v poměrně zcela jiných fyzikálních podmínkách, ve které dochází dlouhodobě k vývoji, k evoluci celé řady vysoce zajímavých a inteligentních forem entit, které cyklicky v historii a prehistorii vstupovaly do kontaktu s lidskou bytostí. Ano. Když se třeba podíváte na spis, který se zove nebo nazývá Šrímat Bhagavatam, tak tam tady těch 7 říší je popsáno jako 7 podzemních rájů, neboli Bila Svargas, které jsou plné krásných domů, hájů, jezer, obrovských přenádherných drahokamů, kypí to tam životem, ano, a neomezeným, jakoby v uvozovce, neomezeným bohatstvím. Ano. V Patale, v té podzemní říši, prý neexistují nemoci, neexistují tam prostě destruktivní procesy v takové intenzitě a v takovém rozsahu jako na zemském povrchu. Já tady v této okolnosti, dovolte mi, omlouvám se, jenom povím, že mám před ukončením, Pavle se bude smát, samozřejmě, mám před ukončením knihu, která je rozdělena do dvou částí. V té první části, a ta první část právě pojednává o sedmi typech vysoce vyspělé inteligence, o sedmi typech vysoce vyspělých inteligencí, které tvoří to intelektuální a spirituální podhoubí pod povrchem naší planety. A tam se tady těmto věcem se snažím věnovat poměrně detailně a podrobně. Ono tak, jak je to popisováno, ta patala, tak samozřejmě ona na první pohled působí, když bychom to vzali za bednou minci všechno, doslova do písmene jako úžasná destinace, teď prosím vás pěkně to berte s rezervou v uvozovce, destinace pro dovolenou, jako jo. Pochopitelně ta realita je v mnoha ohledech podstatně jiná. Potíž spočívá v tom, že to se trošičku posunu, jak se dostat tam do toho podzemí. Ano? Vchody do tady té patali jsou velice sofistikovaně chráněné a řekl bych maskované. Ano? A samozřejmě ty vchody tvoří jednu samostatnou velkou kapitolu informací, která je těmi různými kulturami v rámci toho našeho světového regionu různě pojímaná a různě jakoby v detailech popisována. Například v tibetském buddhismu se do patali lze dostat přes specifické jeskyní komplexy, zvané souhrně jeskyně Asuru. Ano. Zase, když bychom šli do jiných forem buddhismu, tak se jaksi budeme, nebo tam budeme konfrontováni s jinými popisy, přičemž ale v těch principech, jako v těch základních principiálních aspektech se ty popisy shodují a to je důležité. Tady s tím podzemím, jo, čili s tím, s tou oblastí patala, jsou úzce spojovány i apkalu, o kterých jsme se bavili posledně. A tady ti apkalu, jak vidíte na té fotografii, oni jsou v podstatě zobrazováni ve dvou typech nebo ve dvou formách. Jednak jako křídlaté postavy s ptačí hlavou a pak jako křídlaté postavy s humanoidním, prakticky dalo by se říci, lidským tělem. A tady s touto formou vyobrazení se můžeme setkat i v současné době v mnoha různých pozůstatcích původních asýrských paláců. Ano. S tím, že tady tyto entity hrály velmi důležitou roli v různorodých rituálních textech a rituálních procesech nebo v rituálních operacích. O tom, že byli spojováni s problematikou sedmi mudrců, o tom už jsme se také posledně bavili. A to, co pro nás je důležité z tohoto úhlu, je, že apkalu se vyskytují ve dvou konkrétních podobách. Buď to jako rybí apkalu, to znamená apkalu s takovou tou šupinatou pokožkou nebo s něčím šupinatým, do čeho jsou oděni v uvozovce, a ptačí apkalu. Apkalu s tou ptačí hlavou. Obě dvě ty verze jsou okřídlené. Ano. Když byste se trošičku hlouběji vnořili do studia těch původních textů, těch původních zdrojů, které informují o apkalu, tak byste se dozvěděli, že specificky ty okřídlené lidské entity, kterou vidíte tady na tom pravém obrázku, tak mají takové určité specifické postavení. Existuje materiál, který se nazývá Epos o Erovi. A to v tom materiálu se píše, že po potopě bůh bouří Marduk jakoby vyhnal Apkalu do Apsu. Apsu do určitého, jakoby určitého regionu. S tím, že ličtí mudrci, kteří v tom materiálu, v tom eposu o Erovi, jsou označováni termínem Umanus, dostali za úkol očistit celý Mardukův chrám. A z toho dalšího popisu a z těch okolností a souvislosti vyplývá, že právě tady tito Umanus jsou totožné s těmi křídlatými lidskými postavami, čili s těmi Umanus, ano, kteří po potopě převzali povinnosti těch původních Apkalů. Zvláštností tady je to, že ti Umanos typicky nosí nebo mají na hlavách něco, co připomíná rohatou korunu, ano, která byla obzvláště v Mezopotámii znakem božství. A pak jsou disponenti těch typických křídel. Z tohoto hlediska, když vezmeme potaz tady tuto ikonografii, lze usuzovat na to, že Umanus byli považováni za určitý typ božských bytostí, božských s malým B, jo, samozřejmě, božských bytostí. Ano. A že se zrodili z genetického spojení Apkalu, původních Apkalu a pozemských žen. Čili máme tu nějaké genetické propojení původních Apkalů a pozemských humanoidních ženských bytostí a potomstvo, které z toho vzešlo, byli ti Umanus, jakýsi upgrade ve smyslu další specifické generace s odlišnou typologií. Výrazným rysem Apkalu, tedy mimo jiné, mimo to všechno, co jsme si řekli, je také to, že jsou obvykle zobrazováni s takzvaným bandudu. A teď, co to je bandudu? Jo? Mě to obzvláště zajímalo, protože je to takový zvláštní slovo. To bandudu je výraz, který pochází z akáčtiny, z akáckého jazyka. A to bandudu není nic jiného než takzvané rituální věderko. Jo? To je to, co ta křídlatá bytost tačí hlavou drží v levé ruce. Taková ta bandaska, jo? Neboli bandudu. Ano. Ono to také vypadá jako kabelka. Jo? S tím, že jsem se dozvěděl, že tady toto bandudu, nebo tady ten belík, nebo jak to lidově označit, obsahoval takzvanou svatou vodu, kterou Apkalu kropili pomocí mulilu. K tomu kropení využívali mulilu, zase výraz akáčtiny, neboli využívali šišky, kterou drželi v pravé ruce. Jedná se o jakousi rituální očistu, která byla pravděpodobně prováděna za účelem obnovení plodnosti a vymítání různých démonů, démonických entit a léčení nemocí. Já bych to ale ještě viděl trošičku jinak, ve smyslu hlubší personifikace. Jo? Ve smyslu hlubší personifikace. Ta šiška, jo? Kterou teda je tam také často zobrazována. Tam vidíte tu šišku, jak drží v pravé ruce, jo? Ta křídlatá entita s tou ptačí hlavou, ten Apkalu. Jo? Ono to není tolik zřetelné, ale tam ten šiščicovitý tvar. Pojďme si dosadit do rovnítek šiška, šišinka mozková a bandudu, obsahující tedy svatou vodu, tak ta svatá voda rovná se fyziologický mozkomíšní roztok. Fyziologický mozkomíšní roztok. My víme, že fyziologický mozkomíšní roztok obtéká kolem šišinky mozkové. Víme o tom, že šišinka mozková, povrch šišinky mozkové je přirozeně tvořen kalcitovými krystalky, krystalky kalcitu v podobě takových jehliček, takových miniaturních mikroskopických jehlicových struktur. A tak, jak ten fyziologický roztok obtéká kolem šišinky mozkové, tak tlačí na ty krystalky kalcitu, přičem vzniká to, co nazýváme piezoelektrický efekt. Ano, přirozený piezoelektrický efekt. A tady tento piezoelektrický efekt s největší pravděpodobností jeden z faktorů, který stojí za kvantovými schopnostmi, nebo chcete-li vlastnostmi, vyšší nervové soustavy, centrální nervové soustavy, mozkomíšní nervové soustavy lidské bytosti. A my víme, a je doloženo, že ve chvíli, kdy začíná šišinku mozkovou jaksi zachvacovat, nebo prostě začíná se tam objevovat takzvaný kalcitový povlak, to je něco podobného, jako když vzniká takový ten povlak v pračce, jo, který potom, to jsou takový ty, na to byly i reklamy, takový ty chemikálie, které to rozpouští, nebo vezměte si zubní kámen. Jo. Tak vlastně co to je ten povlak? Ten povlak je kalcitová směsice ještě s jinými prvky, která ale nemá krystalický charakter, ale je amorfní, je to amorfní hmota, nekrystalická. A ty krystalky původní toho kalcitu, mikrokrystalky, oni se utápí pomalinku stále více a více v tom kalcitovém kameni, jakoby, jo, který vytváří krustu kolem té šišinky mozkové. A samozřejmě když potom, jak tam obtéká, protéká ten fyziologický roztok, tak ten fyziologický roztok potřebuje tu krystalickou bázi kalcitu, aby tam vznikal ten efekt. Nikoliv amorfní hmotu toho kalcitu ve smyslu filmu takového amorfního. Tam nám ten efekt nenastane. Jo? A toto samozřejmě zase dále souvisí s problematikou takzvaného zvápnění šišinky mozkové a dalších prostě jevů s tím spojených. Takže já se tady domnívám, že, berte to jako hypotézu, prosím vás pěkně, že tu můžeme mít jakýsi rituální, alegorický odkaz na určité tajuplné, mysteriózní procesy, které hodně souvisí s lidským organismem a s vyššími, jednoduše řečeno kvantovými schopnostmi lidského vědomí. Potom ta rituální očista v podstatě by mohla souviset s něčím takovým jakoby oproštěním se od omezení, od jakýchsi omezujících otěží hrubohmotného fyzického vědomí, které funguje jakési demoverzi bez možností nastartování těch vyšších kvantových kvalit lidské bytosti. Berte to jako určitou hypotézu, jako určitou zajímavost. Je možné, že tak kabelka neboli ta banduda s tím Lulu bude souviset třeba úplně s něčím jiným. Ale dovolil jsem si tady tuto hypotézu nastínit a budu samozřejmě rád, když k tomu své řekne i Zdenek.
No, dobře, díky. Já bych možná začal tím, co ty jsi tady hovořil na téma toho podzemního světa, protože v Šrimad Bhagavatam ta patala je popisována jako místo, které je bez slunce, bez času a bez smrti. A je to v podstatě, je to popisované jako svět, který je plný radosti, krásy, hojnosti a on vlastně odpovídá právě takovému tomu odvrácenému pohledu na nebe. To znamená, že když se podíváme na různé tradice, jako je třeba tradice příkladově v křesťanství, máme tady Hades, máme tady podzemí, máme tady tibetské asurové jeskyně nebo slovanské nav, tak v podstatě tady jde o podsvětí, které je viděno trošku jiným způsobem. A to tam je velice zajímavé to vnímat z pohledu absence slunečního světla, kde vlastně jestli není tedy absence slunečního světla a vlastně podzemí, v podstatě mohou platit trošku úplně jiné i fyzikální podmínky. A kromě těch klasických fyzikálních podmínek si myslím, že tady kromě tedy toho těch klasických podmínek toho té změny, té, řekněme, té biorytmické závislosti na těch jednotlivých cyklech, které jsou v podstatě v tom podzemí trochu jiné, tak tady můžeme vnímat, řekněme, i oblast nepřítomnosti lineárního času. A jestli my tedy vezmeme to, že tak, jak je to tedy v podstatě v těch jednotlivých historických informacích posuzováno, že tedy Patála je tedy popsané jako místo, nejenom, že je to bez slunce, ono je bez času a bez smrti, to znamená, že tam neplyne čas lineárně, ale máme tady v podstatě úplně jiné pravidla. A teďka otázka, jestli skutečně toto je pravda, tak potom tady klíčem není právě ta lineární veličina, ale je tady klíč právě ten, řekněme, ten vibrační aspekt, který je právě pod zemí. A ono samozřejmě v těch různých civilizacích podzemí, tak je důležité si uvědomit, že to jsou prosím vás desítky, stovky, tisíc let, kdy ty jednotlivé civilizace starší, které jsou před námi pochopitelně ty jednotlivé etnické skupiny a entity, ať už to bylo lidské nebo mimozemské, tak to vytváření těch jednotlivých podzemních komplexů, tak ono je velice podrobně propracované do velkých detailů, protože ty komplexy, ony byly tvořeny právě z těch důvodů těch jednotlivých cyklů času, které samozřejmě sebou přinášely ty jednotlivé katastrofy nebo ty jednotlivé změny. A ty změny vlastně my si můžeme vidět jasným způsobem i u toho vlastně, když to, já si myslím, jak jsem to říkal na začátku, ten Sri Yukteswar, Giri to jasně popisoval, on popisoval to, že vlastně ty jugy zmenšil na 24 tisíc let a zkrátil to jasným způsobem na 12 tisíc let, které jdou. Jakoby ten cyklus jde nahoru a 12 tisíc ten cyklus jde dolů. A když se bavíme tedy o tom času, tak v té patále samozřejmě, když se podíváme trošku podrobněji, tak tam můžeme vidět nějakým způsobem věci, které potom souvisí s tím frekvenčním biotopem. To znamená, jak tam tedy ten čas běží. On neběží tedy lineárně. Co to znamená? Řekněme to podzemní ticho nebo ta absence toho světla, tak s tím přichází pochopitelně vliv těch elektromagnetických vln nebo piezo a triboelektrických výbojů v těch jednotlivých horninách, to, co tady i částečně už popisoval Jarda. To znamená, ty jednotlivé entity nebo ty skupiny, které žijí pod zemí, tak oni pochopitelně mají ten vliv, který je například toho křemene, jílu nebo těch jednotlivých vápenatých hornin, tak oni pochopitelně fungují tady tyto části, tyto komplexy jako obří rezonátory a vlnovody jednotlivých frekvencí, které skutečně mohou umožňovat společně, řekněme, s takovými tekutými krystaly takovou vliv, který vlastně má vliv na chronony. Chronony to je v podstatě takhle. Ty chronony, oni jsou známé od začátku 20. století, nějakým způsobem byly popisovány, ale já bych ty chronony, když začneme třeba věníkem, tak věník popsal chronony jako energii. Teď si vlastně představte, že v tom podzemí tyhle ty jednotlivé části, tyhle ty jednotlivé rezonátory a ty vlnovody, které tam jsou tvořené ať už těmi tekutými krystaly nebo těmi jednotlivými křemeny, vápenatými horninami a jinými, tak mají vlastně, mohou mít vliv vlastně na ty chronony, to znamená, jsou schopny, jestli bereme tedy čas, že je to energie, tak tyhle ty jednotlivé struktury podzemní mají možnost nějakým způsobem ovlivňovat tuto energii. A co to znamená? Oni jsou schopni ovlivňovat, co se týče hustoty toho času. To znamená, že ten čas je buď řidší, ty chrony jsou buď řidší, anebo jsou hustší. Co to znamená? Představte si například bazén. Když plavete v bazénu, tak si vemte, že plavete v chrononech, to znamená v energii času. A normálně plavete, samozřejmě plavete, ale teď si představte, kdyby najednou ten bazén, ta voda zhoustla, kdybyste plavali třeba v medu. Tak najednou se vám plave strašně těžce. No a to je v podstatě to, že najednou začnou ty chronony být husté a ten čas začíná plynout mnohem pomaleji. Jo? A to si myslím, že právě otázka toho, že ty jednotlivé struktury podzemní jsou vytvořené takovým způsobem, že ovlivňují tyto chronony času, takže tento čas tam neběží vůbec, nebo běží velmi, velmi pomalu. A toto si myslím, že je velice zajímavá právě oblast, co se týče tady této patály, jo? Protože vlastně tam vlastně nedochází k tomu střídání světla a tmy. Samozřejmě jsou části, protože jsou popisovány pod zemí, kdy tam je vnitřní slunce, a to už jsou zase další teorie, které mluví. Já se teďka snažím bavit na téma této patály. To si myslím, že to jsou velice zajímavé věci, protože i ty jednotlivé organismy a ty bytosti, oni jsou tam potom v podstatě uspůsobeny k úplně jinému životu, než který my známe samozřejmě na povrchu země. A to si myslím, že je velice zajímavé potom, protože ta oblast například té dlouhověkosti, jo, jako funkce koherence, to znamená, že vlastně entropie v biologii se akumuluje vlastně těmi chaotickými fluktuacemi. To znamená, že vlastně vy frekvenčně to klidné prostředí s tím nízkým spektrem rušení právě umožňuje vznik právě takovýchto vzorů těch biofotonů a membránových mikrotubulí, které mají vliv potom i na ty jednotlivé organismy, které umožňují vlastně to, že ti lidé nebo ty dané entity jsou schopny žít tisíce let. Tak to je z mého pohledu možná, že ještě ty jsi tam popisoval ty jednotlivé bytosti, to znamená, ty jsi popisoval tu okřídlenou bytost s tou ptačí hlavou a potom toho ty dvě bytosti, co jsou, tak tam je taková možná ještě zajímavá věc, že ty šišky, vlastně ty jsi o tom mluvil, že to je vlastně taková, řekněme, voda, tak ono to představuje podle těch mýtů takovou, bych řekl, očistu plodnosti. To znamená, že se tam mluví, řekněme, o plodnosti. To má samozřejmě všechny tyhle ty jednotlivé vrstvy mají určitý ten, řekněme, význam. Ale ty je zajímavé, abych to zhrnul na konci, co Jarda říkal, protože my tady můžeme vidět, protože Jarda mluvil o několika zajímavých interpretacích. On mluvil o té části, kde o té kosmické, to znamená, řekněme, o těch jednotlivých energetických nástrojích a o té, řekněme, té genetické nebo vibrační manipulaci. Mluvil tam částečně i o alchymii, protože co se týče té šišinky, tak to spadá právě pro tu oblast transformace vědomí jako takové. Já jsem trošku to probral s těmi jednotlivými rezonátory a v části právě té psychologické, tak tady je otázka potom té harmonie a té jednotlivé individuace, což je taky velice, si myslím, zajímavá věc, protože vlastně tam jsou dva aspekty, ten ptačí, to znamená ten instinktivní, ten princip, který symbolizuje nadvědomí, a ten lidský, racionální, který zase symbolizuje to eko a tu kulturu. Takže to bych takhle uzavřel a reagoval na to, co říkal Jarda.
OK, dobře, tak já teď navážu na Zdenka a ještě se vrátím k těm apkalu, nebo respektive k tomu rituálu. Jo? Tam je ještě jeden fragment, který je hodně důležitý ve spojení s tou šiškou a s tím belíkem, nebo jak to nazvat, jako zjednodušeně, jo, bandudu. A s těmi očistnými procesy, protože když potom půjdeme dál do dalších generací a tak dále, tak zjistíme, že tady tyto starověké rituální úkony tohoto typu se přenesly, dalo by se říct, až i do současných různorodých náboženství. Jo? Například svatou vodou se kropí, nebo svatou vodou kropí kněží při křtu. Jo? A zatímco třeba v hinduismu tuším, že to je, se svatá voda zvaná Amrita, nebo také Shanti Jal, kropí se tou Amritou, kropí na různorodých shromáždění pro očištění a požehnání. Takže ten principiální charakter tu je zachován i po mnoha tisících letech. Ano. Navíc, když se podíváme na tu šištici, na ten šišticovitý útvar, tak můžete velice jednoduše dohledat analogický šišticovitý útvar ve velkém podání přímo ve Vatikánu na jednom z náměstí. Ano, to vyobrazení toho šišticovitého útvaru ve Vatikánu je poměrně hodně známé. Pavlíku, já bych tě teď poprosil o další fotku, jestli můžeš tedy tam dát, protože...
Je to toto?
Ne, tam je ještě jedna.
Aha, tak dobře, tak tam ještě šoupneme, no já myslel, že chceš přeskočit tam tu jednu, dobře, takže to bude... To bude tohle v
tom případě. To je Austrálie, tak, to, co
ano,
bylo.
To je správné, protože tady je ještě jedna zajímavost v souvislosti s bandudu, neboli s tím rituálním věderkem, protože tady tyto věderka se v podstatě v analogické podobě objevují na monolitických sloupech ve tvaru písmene T na archeologickém nálezišti Göbekli Tepe v Turecku, přičemž odhadované stáří tu je 9600 let před naším letopočtem, čili záhy po velkém kataklizmu. A tady, co je ještě důležitější, je, že na jednom z těch sloupů ve tvaru písmene T je v horní jeho části vyřezána řada věder, která připomíná teda ty vědra držena a vědra Apkalu, takovou těmi bytostmi Apkalu. A těsně pod těmi vědry je jakoby vygravírován co připomíná supa, který na jednom ze svých křídel drží kruhovitý nebo kulovitý, podle toho, jak to budete vnímat, kulovitý předmět. Ono v podstatě, tu panuje hypotéza, že i v tomto případě by se mohlo jednat o vyobrazení té ptačí formy Apkalu, která pomocí šištice kropí svatou vodou z bandudu, svatou vodou z těch bylíků, aby učinili danou zemi úrodnou. No a pokud, a to je samozřejmě hypotetická věc teď tady, o čem my mluvíme, ale pokud by se takováto hypotetická interpretace jevila jako reálná, pak dle mého názoru jsou její důsledky ohromující. Naznačovalo by to totiž, že už kolem roku 9600 před naším letopočtem lidé, kteří se podíleli na výstavbě Göbekli Tepe, viděli aspekt, nebo jak to nazvat, viděli parametr nebo formu sedmi mudrců, kteří provádí očistné rituály. Tady je fakt to, že v příběhy o těch sedmi mudrcích jsou zaznamenány mnohými různými jinými kulturami. Například, a to jsem fakt těm, jako tomu věnoval jsem hodně velké pozornosti, například kmen Dogonů v Mali, v západní Africe, je pevně přesvědčen o tom, že před několika tisíci lety jejich lokalitu navštívili obojživelné rybí lidé, zvané Nomo, kteří tedy údajně přišli ze soustavy hvězd v systému Sirius, jo, protože ten, to, co vidíme, je Sirius A, ale pak je tam B, C, dokonce teď je hypoteticky D, Sirius a tak dál. A tady tito Nomo, tady tito v podstatě obojživelní humanoidně rybí jedinci, Nomo, naučili Dogony mnoha dovednostem, velmi mnoha dovednostem. S tím, že tady tito Nomo měli humanoidní horní část trupu a spíše rybí byl spodek, čili spodní část těla. A podobně tomu do určité míry právě je i tady u těch apkalů. Jo. Nomo sestoupili údajně z nebe v plavidle, doprovázené ohněm a hromovým zvukem. Přičemž po příletu do té lokality dnešních Dogonů, ale ono tady nejde jenom o Dogony, jo, tam v podstatě sdílí tady tuto úžasnou historickou jakousi, tak tady ten historický mýtus i domorodé kmeny Bambara a domorodé kmeny Malinka. Jo, ten nejde jenom o ty, nejde jenom o ty Dogony. Jo. No ale po tom příletu ti Nomo vyhloubili poměrně rychle obrovskou vodní nádrž, do které vnořili ten jejich objekt, s kterým přiletěli, a v podstatě se tam vnořili i s tím objektem. Jo. Evidentně potřebovali k životu vodní prostředí. Dogonové potom později nazývali učiteli s velkým U, anebo páni vody s velkým P. Griaule a Dithylenova žili z Dogony přes 30 let a jako jedni z mála, ne-li jediní, prošli kompletním zasycovacím rituálem, kde jim bylo předáno prastaré vědění, dogonské vědění o Nomo a o jejich filozofii, včetně astronometrických velice přesných údajů, za který by se nemusela stydět i dnešní astronomie. Přičemž tady tito Dogonové, oni nechápou, o čem mluví. Oni v podstatě to, jak si recitují ty informace, z paměti. Oni se učí na spaměť, velice přesné podobě. To je prostě jejich úloha, jedna z jejich úloh. Jsou k tomu vybráni specifické skupiny těch Dogonů, aby potom zase přesně jako tu básničku předali slovo od slova ty informace dalšímu pokolení. Jo? A o těch Dogonech bylo už napsáno hodně, tak Griaule Dithylenova nebo doktor Scranton napsal dvě velice zajímavé publikace. Pak je tu Zdenku, pomož mi, je tu ten anglický astronom, který z toho ještě měl průšvih málem, protože ho měla MI5 po celé Anglii, který napsal Záhada systému Sirius, tuším, jak on se jmenoval, ten člověk.
Seymour?
Robert Temple.
Robert Temple.
Ano, takže to jsou Dogoni, ale pak tu máme třeba indiánský kmen a Anishinaabe ze Severní Ameriky, který žije v oblasti Velkých jezer v Kanadě a částečně ve Spojených státech, který má svou vlastní ústní tradici, podle které se v době, kdy žili podél pobřeží Atlantského oceánu, z moře vynořilo 7 velkých mígis. Mígis, co to jsou mígis? Když se vnoříme do legendy těchto indiánů, do této indiánské legendy, tak mígis jsou zářivé bytosti s lidskou podobou. Přičemž to zářivé může mít celou řadu specifických verifikací samozřejmě. A tady tyto mígis jaksi interagovali do určité míry s tou původní indiánskou komunitou, přičemž je naučit Indiány, ta inteligence Migis, je naučila specifickému způsobu života, kteří ti Indiáni nazvali Mide Vivin. Mide Vivin jako název speciálního stylu života. S tím, že následně z toho se vyvinula jakoby specifická filozofie navázaná na náboženskou společnost, složenou z duchovních poradců, léčitelů, známých jako Mide. Ano? Mideové, kteří prováděli a až i do současné doby, i v současné době provádějí náboženské obřady, studují a praktikují posvátné léčebné metody a snaží se udržovat uctivý vztah mezi lidstvem a matkou zemí. V podstatě to učení nebo ten styl života Mide Vivin vychází striktně z edukace entit Migis, které ti prapřeci těch dnešních Indiánů měli ve velké úctě a v podstatě řekl bych, že na základě této edukace se ta domorodá společenství extrapolovala v poměrně rychle na mnohem vyšší kulturně společenskou úroveň. Ano. No, po dokončení své práce, to znamená po dokončení té edukace, se 6 Migis, to byla ta komunita těch Migis, bylo jich 6, některé varianty mluví o 7, vrátila zpátky do hlubin oceánu. Ano. Později prý se tito Migis ještě jednou objevili na krátkou dobu, aby inspirovali lid Anishinaabe k tomu, aby migroval od Atlantiku směrem na západ, proto, aby si zachoval své tradiční způsoby života, pokud možno co nejdéle. A faktem je, že když se podíváte na strukturu, jak bych to řekl, na strukturu a formu kolonizace Severní Ameriky a Kanady, tak v podstatě ta kolonizace začíná od Atlantského oceánu, od pobřeží Atlantiku. Jo, přes místa, kde se dneska nachází takový stát, jako je Virginie, jo, New York, Washington, co to tam je za státy, je tam ten, to jsou takový ty malinký státečky, potom nahoře, Michigan, tuším, a ty státečky mezi Kanadou a spojený na příhranicích s Kanadou. Teď se nespomenu, jich tam několik, jsou jako není mnoho. A to není ale podstatné. Pak tu máme, a já tě, Pavlíku, poprosím ještě o další fotku, pak tu máme australské domorodce, specificky mám na mysli domorodce, kteří žijí dodnes v oblasti Kimberley v severozápadní Austrálii. A tady tito domorodci od nepaměti jsou prostě zatíženi extrémně do určité specifické filozofie, jejíž ústřední postavou jsou entity zvané Vajinas, neboli Vajinové, kteří sestoupili od někud z mléčné dráhy, z volného kosmického prostoru, a přičemž přinesli různé zákony, principy, přinesli určitou formu kultury, určitý jakoby jazykové, jakoby určité jazykové aspekty, které potom ti domorodí Indiáni převzali. Ano. Tady toto je fotka jedné jeskyní kresby, která je úplně typická, jo, jež zobrazuje právě ty entity Vajinas. Mm-hmm. Já jsem, je to nedalo samozřejmě, tak já jsem po určitou dobu jsem se v tom trošku hrabal víc, Dostal jsem se k příběhům Dreamtime, což jsou příběhy komunity Mowanjum. A tady ta komunita Mowanjum prostřednictvím těch příběhů Dreamtime velice detailně popisuje tady tyto vadžiny a jejich a posloupnost jejich aktivit v oblasti severozápadní Austrálie před dávnými věky. A součástí toho epického, ale samozřejmě mýtického příběhu je i první vadžina, takzvaný první vadžina v Lozovce, který se jmenoval Idjar, který žil někde v Mléčné dráze a který je jakoby symbolickým otcem všech vadžinů. S tím, že vadžina zvaný Valungundr byl Idjarův první syn a tento Valungundr jakoby, zase dáme to do úvozovek, stvořil zemi a všechny život na ní. Ano. Potom stvořil první lidské bytosti, ano, ve formě lidu, zvaný Gjorn-Gjorn, lid Gjorn-Gjorn, čili první prototyp současné lidské bytosti Homo sapiens. Poté, po těchto úkonech, se Valungundr vrátil k svému otci Idjar, aby přivedl další vadžiny, kteří lidu Gjorn-Gjorn předali zákony, podle kterých a principy fungování sociálního, sociálně-kulturního fungování, podle kterých měl ten lid Gjorn-Gjorn žít prostě a podle kterých se měli řídit. No a poté, co tito vadžinové naučili domorodé obyvatele všemu, co potřebovali vědět, vstoupili vadžinové do nedaleké vodní nádrže, kam se ponořili v podstatě. A když byste dodnes, kdybyste v dnešní době se pohybovali kolem Kimberley a měli možnost samozřejmě komunikovat se současnými moderními potomky těch původních indiánských kmenů, kteří si mimochodem udržují jako poměrně hodně úzkostlivě ty původní tradice se všemi těmi filozofiemi a poznatky vázanými na ty původní vadžinás, tak jsou přesvědčení, že ti vadžinové tam v podstatě na tom dně toho blíže nespecifikovaného vodního zdroje žijí dodnes. Ano, žijí dodnes. Každopádně ty vadžinové jsou úzce spojovány s vodním živlem. Ano, s vodním živlem. Ještě zmíním, než předám slovo zase Zdenkovi, když pomineme tedy Severní Ameriku, Kanadu, Austrálii a Mezopotámii, o které jsme se už bavili, tak poměrně velmi rozšířené zmínky o sedmi mudrcích se pocházejí i z Indie. Jo? Například ve védské tradici bylo sedm mudrců souhrnně nazýváno Saptarshis, s tím, že Sapta je vlastně sedm překladu a Rishis znamená mudrc nebo množném mudrci. Jo? Saptarshis. No a mimo jiné v těch vědeckých tradicích jsou tady tyto Saptarshis nazýváni i syny Brahmy zrozenými z mysli. Jo? Neboli Manasapitris. A nebo výrazem Prajapatis, čili páni stvoření. Jo, i z těch názvů vidíte, že z toho vyzařuje velká úcta, jo, a respekt, který ten pozemský lid měl tedy k těmto entitám. Ano. S tím, že tady tyto entity údajně dosáhly a praktikovaly nejvyšší úrovně duchovního poznání, zvané Mrahmarši. Jo? Mrahmarši neboli nejvyšší úroveň duchovního povstání. Jo? Potom v těch dalších textech, které, dejme tomu, jsou určitým derivátem původních védských záznamů, jsou tyto entity nazývány takovým označením jako Marici a Atriové, Angirasové, Pulastiové, Pulahové, Kratuové, anebo Vašistahové. Jo? Ale všechny tyto termíny vedou k jedné a té samé inteligenci. Jo? Takže chci tím říct, že problematika Apkalu neboli těch sedmi mudrců není lokální záležitost Mezopotámie, středního, případně Blízkého východu, ale je to záležitost globálního rozsahu, jo? Což samo o sobě znamená, že se to všechno týká něčeho velmi zásadního, velmi silného a intenzivního, jehož stopy vnímáme, registrujeme po těch x tisících letech až do současné doby. Jo? Do doby současné. Předávám slovo Zdenkovi.
Díky. Já zůstanu teda u těch Saptarshisů, protože tady je velice zajímavé sledovat těchto sedm zářivých mudrců nebo mudrců světla, protože to je velice důležité v kontextu právě té indické kosmologie. Protože tady je důležité se na to podívat z několika různých aspektů. Nebo já bych řekl aspektů. Máme tady aspekt astronomický, mytologický a iniciační. A v podstatě, kdo jsou to ti Saptarshi podle védských textů? A ta verze sanskritská tradice vlastně v této věci jasně hovoří, že to nejsou nějaké historické postavy, ale jak tak říkal Jarda, že jsou zrození z mysli, že jsou to světelné bytosti. To znamená, jsou to v podstatě, oni vždycky jsou popisovány jako ti, kteří se navracejí a sestupují vlastně do hmotného světa. A v kontextu té astronomické perspektivy, tak ty jejich jména, těchto sedm mudrců, jsou jasně přiřazená k velkému vozu. To znamená, že máme tady sedm jednotlivých hvězd velkého vozu, kde jsou přiřazeny tady tyto entity, tyto Saptarshi mandala. Což tedy není metafora, ale je to reálná konstelace. Z pohledu vlastně, když se budete dívat na to z pohledu Indie, tak v podstatě v Indii se tato konstelace nikdy nestrácí. Ona tam zůstává na tom nebi, proto oni nazvali právě z tohoto astronomického hlediska právě jako velký vůz. A tady můžeme vidět taky tu tradici toho, že oni se tito mudrcové vracejí v pravidelných cyklech. To znamená, že oni obnovují, to znamená nastavují tu změnu, nastavují změnu zpátky, změnu té civilizace. A když se podíváme právě na ty cykly jugy a jugy, tak měli jsme tady jasně popisováno, že Satya Yuga, tedy zlatý věk, tak zde Saptarshi se zjevují právě fyzicky těchto sedm mudrců a oni učí dharmu a vedou je napřímo. Potom máme ten stříbrný věk, kdy vlastně se znovu tedy osidluje po to kataklizmatu, o kterém budeme mluvit v dalších částech, protože to je velice zajímavé vidět v rámci těch cyklech jednotlivé kataklizmaty. Tam se, věřím, na to podíváme také z pohledu astrofyzikálního, kde já osobně věřím, tam je důležité vidět několik jednotlivých aspektů, protože tam je důležité vidět ty jednotlivé kataklizmy nejen z pohledu klasické gravitace, newtonského pohledu, ale z pohledu elektrického vesmíru, kdy můžeme vidět to, že ten elektromagnetismus má mnohem silnější gravitaci než ta klasická gravitace. To znamená, že ty kataklizmy neprobíhaly stovky milionů let, ale mohly v rámci modelu elektrického vesmíru probíhat v desítkách tisíc let a velice zajímavým způsobem. Ale k tomu se určitě dostaneme. Potom máme ten bronzový věk, kde se vlastně objevují prostě lidé, kde dosahují nějakým způsobem, tedy to pokračuje dále. Potom máme železný věk, A po skončení vlastně Kali Jugy přichází právě obnovují tedy dharmu a resetuje se ten cyklus. A to je právě v podstatě ta védská verze toho velkého cyklu návratu těchto sedmi učitelů, co jsou klasické, jasné, periodické. Je to jedna klasická periodická záležitost, kterou my vidíme a která se opakuje v těch jednotlivých dějinách. A tady je zajímavé, že ti saptarši, to jsou zároveň synové hvězd a zároveň jsou obyvatelé vnitřních vod. To je velice zajímavé, ono to zní tak trošku, že si protiřečím, že na jedné straně máme syny hvězd, na druhé straně, že jsou to obyvatelé vnitřních vod, ale ono v rámci toho iniciačního jazyka to dává jasný smysl, protože na jedné straně máme hvězdy, jejichž původní frekvence, to je Ursa Major, Sirius a Mléčná dráha, hrají velmi důležitou roli a to právě navazují na to, co tady říkal Jarda, jasným způsobem a navazoval, on o tom mluvil i v předešlých dílech, právě o Ursa Major, hovořil i o Siriu a hovořil také o Mléčné dráze. A potom ty podzemní vody, tak to jsou samozřejmě místa, kde drží svoji energii. A samozřejmě Vedy i Purány to nazývají takzvaný praoceán. To když jste se dívali na ty, jak tam Jarda ukazoval ty kabelky, takže tam ty kabelíky, že vlastně tam se nabírala voda, tak oni nabírali tu vodu právě z toho praoceánu, jako tu svatou vodu. Jo. Ten praoceán vlastně podzemí, kdy ty sumerské texty o tom mluví právě o Apsu, boha Enkiho. To znamená, že to jsou bytosti, které se vynořují z vody, jako ti rybolidé, kterých tady, ti hybridové, o kterých jsme se tady bavili, tyto entity, které tady Jarda už nějakým způsobem popisoval. A potom se tedy vlastně dostáváme právě k těmto obrazům právě v kontextu vlastně těch indické tradice, těch saptarši jako takových, což jsou ti mudrci, kteří vycházejí z toho moře, což tady Jarda zmiňoval, toho Oanese a Berosuse jako takového. A potom ten aspekt extraterestriální a intraterestriální, tak si myslím, že tak je jasně vidět, že saptarši jsou ti hvězdní návštěvníci, kteří přicházejí a kteří samozřejmě nějakým způsobem přinášejí lidstvu tu danou moudrost v rámci těch jednotlivých cyklů. A proč vlastně oni, ta Kaliuga je velice zajímavá, protože Kaliuga to je období disharmonie a právě to je otázka toho, že vědomí lidí není právě naladěno na tu danou frekvenci těchto jednotlivých sedmi mudrců, když to budeme brát v kontextu tedy tak, jak Jarda to popisuje, těch sedmi mudrců, těch mudrců světla v té védské tradici, v té tradici těch saptarši. A když vlastně to vezmeme z tohoto pohledu, tak potom vidíme to, že lidstvo, že přichází období v nejbližší době a přijde období, kdy vlastně dojde k tomu, že se blížíme právě k tomu období roku, což je teďka rok 2025, kdy bude končit Kali Yuga a vznikne tedy například podle Tilaka a podle dalších vědců, kteří to jasným způsobem takto popisují, a já jsem některé ty už badatele říkal dříve, tak potom vlastně vnímáme jasně to, že pokud tedy ta krátká verze, zkrácená verze z těch mnoha milionů a mnoha stovek tisící let, ta zkrácená verze těch 12 tisíc a 12 tisíc, těch 24 tisíc cyklů podle toho klasického platonského roku, a ty dané cykly po těch jednotlivých ještě 5000 letech, tak jestli tato krátká verze je správná, tak můžeme očekávat návrat saptarši, to znamená obnovení dharmy, to znamená obnovení nové podoby véd a dojde globálnímu resetu naší civilizace. A tyhle ty jednotlivé, tenhle ten jednotlivý reset je prorokovaný a hovoří o tomto resetu ti jednotlivé lidé, o které jsem zmiňoval minule, ti sovětští vědci, oni mluví tedy o tom samozřejmě trošku z jiného pohledu, ale mluví právě o tomto resetu. A ten reset je velice zajímavý, protože ty první náznaky my můžeme vidět už podle jednotlivých kalendáří jiných civilizací. Jako například, když se podíváte na majský kalendář. Tam v tom, jsem slyšet, prosím vás?
Jo, jo.
Jo?
Ano,
tam když se podíváte například na majský kalendář, když se podíváte na majský kalendář, tam je velice zajímavá věc. Tam se tady se pořád hovořilo, je rok 2012, to už je konec. Když se podíváme na ty texty, kde je v majském kalendáři napsáno rok 2012, tam není napsáno, že bude konec světa. Tam ty části, to jsou dva nebo tři části, teď si to přesně nepamatuju, jestli dva nebo tři, tak jak kde je napsaný ten rok 2012, tak tam to je vymazané nebo prostě seškrabané. Tam my nevíme, co tam ten text znamená, ale dá se předpokládat podle toho daného kontextu, že se dostáváme do nějakého nového období nebo do začátku nového období. A co to v tom roce 2012, co to byl za nový začátek nového období? A teďka prosím vás se držte, protože to asi možná nevím, možná, že jste to slyšeli nebo ne. Starý staroslovanský kalendář také popisuje rok 2012, že dochází k přesunu astrologie slovanská, že dochází k přesunu ze znaku lišky do znaku vlka. A ten znak vlka z roku 2012 právě začíná přesně korelovat v tom, že se lidstvo nalaďuje právě na novou vlnu, na nové vibrace, kde hovoříme právě o tomto novém resetu. To znamená, že my se dostáváme od roku 2012 podle slovanského kalendáře ve věku vlka a také 2012 podle toho majského kalendáře, tak se dostáváme jasně do nové situace a změny vědomí lidstva. On to popisuje taky v podstatě částečně Steiner, on se pohybuje v kategoriích slovanského kalendáře, ale nepopisuje to právě řekněme těmi slovanskými procesy, ale je velice blízký tomu. A to je velice zajímavé, protože tady je důležité si uvědomit ten návrat a změna toho vědomí, co se děje. My si musíme uvědomit důležitou věc a to je otázka kalendáře. Co to je vlastně kalendář? Čas není čára. Čas je rytmus a moderní civilizace ztratila rytmus. Současná civilizace je v křeči. Co to znamená? My jsme spoutáni současným kalendářem. Mi se nesmírně líbí citát Karla Junga. On řekl, cyklický čas se vždy vrací do počátku ke zdroji. Lineární čas je od zdroje vzdaluje. A náš kalendář, který my máme, nás odvedl od slunce, měsíce a od těch jednotlivých cyklů, tak jak to popisuje Karl Jung. A proč on to říká? To je velice důležité. Slovanský kalendář byl rozdělen, on je velice podobný s majským, akorát, že těch kalendářů je několik a do dneška ty věci, mnoho věců nepochopilo ten smysl. A já to dám na tom slovanském kalendáři. Proč je tak důležitý? Ten slovanský kalendář, on rozděluje den na 16 hodin. Ne na 24 hodin, ale rozděluje ho na 16 hodin. Proč? To znamená, že hodina je 90 minut a dostáváme 24 hodin. A proč hodina má 90 minut? Proč je den rozdělen na 16 hodin? No, protože to souvisí s rytmikou Země. Protože planeta Země, Gaia, dýchá má 16 nádechů, dohromady 16 nádechů, výdechů, máš jich 16 za den. To znamená, že tady je silná rytmika Země. To je to, že Slované byli hluboce provázáni, Majové také, byli provázáni a právě proto měli nastavený kalendář na kompletní rytmiku vesmíru. A když měli takhle nastavený kalendář, i co se týče života, protože slovanský kalendář měl 9 dnů, neměl 7 dnů. Je velice zajímavé, když se podíváme na těch 9 dnů, co se děje. Oni, teď to nemám moc času popisovat, já to zkrátím, ale je zajímavé, že oni první 3 dny, třetí den oni odpočívali. Oni měli půst a třetí den odpočívali, jo, a potom odpočívali ten 9. den. A to je velice zajímavé, že ono se to do dneška v některých zemích dochovalo. Vemte si, že třeba v Ukrajině, začátkem ještě roku 2000, já jsem se ptal na to Ani, když ona chodila do školy, tak mi vykládala, že oni v podstatě ve středu, ve škole na Ukrajině, měli středu takovou lehkou, takovou odpočinkovou, moc se neučili, spíš tak odpočívali, měli tělocvik, kreslení a takové předměty, ale pracovali v sobotu a až v neděli měli vlastně odpočinkový den. Takže měli 2 dny, kdy od něj odpočívali, jakoby ve středu a v neděli. Takže oni vlastně v podstatě, nevím teď, jak je to teď, ale v těch začátku roku 2000, tak oni v podstatě ještě dodržovali ten starý slovanský kalendář, kdy v podstatě tímto způsobem takhle odpočívali. A právě ta rytmika, ta změna rytmiky, kterou my máme, protože kdysi ten rok měl 360 dnů, neměl rok 365. Já věřím, že se k tomu dostaneme dál. Takže vlastně ta rytmika, to kolo Dar Koliady, ten kalendář, Koldar, ne kalendář, a Kolodar, jo, ten kruh 360, bylo 360 dnů, bylo, nebylo 365 a něco. To posunují ti té osy, ty věci, to si můžeme potom astrofyzicky blíže vysvětlit i v kontextu binárního systému elektromagnetického solárního systému. Ale měl 360 dnů a tam byla jasná rytmika. Když se vrátíme 100 000 let, tam byly ty dva měsíce, který jeden obíhal, byly tu tři měsíce, byly dva slunce. Jo? Tu byla jasná jednotlivá rytmika, která prostě byla narušena. A ta hrála velkou roli, co se týče našeho vědomí. A my se v roce teďka 2025 i v kontextu těch jednotlivých změn, které planetárních změn, které nastupují, ten boj o slunce, který se děje, ten boj o měsíc, který tady je, co se týče těch jednotlivých portálů a těch jednotlivých věcí. Takže tohle všechno, my se dostáváme do toho roku 2025, který je velice stěžejný, který dojde k té právě, si myslím, té změně, právě naladění se právě toho návratu těch saptarši, jako takových. Jardu, předávám ti slovo.
Dobře, díky. Já navážu na Zdenka. V podstatě na některé informace, které uvádí, nebo které uvedl. Takže když dáme dohromady v podstatě do určité míry alespoň to, co bylo řečeno, tak se nám začne rýsovat ucelený obraz o periodickém zapojení, o periodické aktivitě Saptarshi neboli sedmi rishiů, to je další takový terminus technicus, v rámci naší civilizace. Jo, takže ukazuje se, že Saptarshi přicházejí na Zemi, jak řekl Zdenek, velmi správně Saté Juze, čili ve zlatém věku, zůstávají po určitou dobu i v Tréta Juze, to znamená v tom stříbrném věku, kdy znovu jakoby technicky vyhlašují védy, nebo ohlašují, edukují prostřednictvím systému, který my jsme si označili, nebo který my označujeme jako védy, zakládají určité specifické rody a potomstvo genetickým křížením, a nebo, to nemusí jít o klasické genetické křížení, ale může jít tu o interakci informačních polí s následnou fyzikální objektivizací. A to všechno probíhá v té Tréta Juze. Ano. Jejich ličtí potomci potom pokračují ty hybridi nebo ty kříženci pokračují v tradici až do konce Dvaparajugy, to znamená do konce bronzového věku, přičemž během Kaliugy, železného věku, což je současnost, který je tedy současným věkem konfliktu a neschod, už Saptarshi vůbec nejsou patrní, vůbec nejsou vidět. Jejich přítomnost v podstatě jejich přítomnost vymizela. V důsledku toho se védská moudrost a rodová linie rishiů postupně vytrácí. Ano, rozřeďuje a vytváří. Ano. Saptarshi se potom cyklicky vrací zpět na naši planetu po skončení Kaliugy, aby založili dharmu nebo aby aktivovali dharmu, a celý ten cyklus se tedy jakoby jaksi opakuje. Tady Zdenek řekl velice zajímavou a důležitou informaci, a to v podstatě souvisí se spojením Saptarshi se souhvězdím Velkého vozu. V podstatě ta komunita Saptarshi je o sedmý v uvozovce jakýchsi VIP jedinců, a dokonce ty původní datové zdroje je individuálně identifikují, mají pro ně jména. Já jsem je tady před chvilinkou, nebo před Zdenčiným, nebo Zdenkovým stupem vyjmenoval. A oni je striktně propojují s konkrétními hvězdami toho velkého vozu. A pokud si tedy dobře pamatuju ještě, doufám, že jo, ten sled, tak aby jsme byli konkrétní a precizní, Saptarshi zvaný Marici je spojován s hvězdou Alkaid. To všechno jsou hvězdy velkého vozu. Jo? Saptarshi Atri s hvězdou Megres, Saptarshi Angiras s hvězdou Aliot, Saptarshi Pulastaya s hvězdou Fegda, Saptarshi Pulaha s hvězdou Merak, Saptarshi Kratu s hvězdou Dubhe a Saptarshi Vašista s hvězdou Mizar. No. A přesně jak říká Zdenek, tady těchto sedm hvězd je v té původní filozofii označováno jako Saptarshi Mandala. Jo? A jak potom později, protože my se potom ještě později jakoby zabředneme ještě do ezoterní kosmologie právě ve smyslu těch jednotlivých jug, to znamená v rámci té juga, jako v rámci těch juga cyklů. A tam potom to souhvězdí velkého vozu bude hrát poměrně významnou roli. Jen bych tady chtěl říci k tomu, ale Zdenek to tam taky určitým způsobem uvedl, nebo přinejmenším naznačil, že v praslovanských původních védách, v těch tartarijských a předtartarijských cyklech civilizačních, velký vůz hrál a stále hraje extrémně důležitou roli. Extrémně důležitou roli. Jo? A tady já se domnívám, protože řešili jsme tu určitou interakci, Zdenku, že prostě ty indické védy, opět mi to tady prostě připomíná, že prostě chtě nechtě jsou derivátem těch staroslovanských véd, protože já jsem ezoteristicko-okultní analýzu, kosmologickou analýzu, ezoteristicko-okultní velkého vozu neviděl nikde tak precizně rozpracovanou, jako právě v prostředí, v tom filozofickém rámci těch staroslovanských vět. Já si nemohu pomoct. Jo? Bohužel, nemohu si pomoct. Jo? Takže my se k tomu ještě k tomu velkému vozu se ještě budeme samozřejmě vracet. Jo? Ale Zdenek tam naznačil další důležitou věc a to je rok 2025. V souvislosti s ukončením, jakoby rámcový ukončení Kali Jugy. Samozřejmě nevím, jak přesně to s Denda má nastaveno, jo? Ale já sám za sebe mám-li praviti pochopitelně, jak si to vnímám tak, že ten konec Kali Jugy není definován jedním rokem, jo? V rámci současného kalendářního systému, jo? Kterým je teda ten rok 2025 tady. Ono, spíš bych to vnímal jakoby rituálně alegoricky, v tom svém smyslu, že ten rok 2025 je startovacím obdobím určitých radikálních procesů definujících konec Kali Jugy, které ale budou trvat určitou dobu. A my to budeme postupně analyzovat společně se Zdenkem, abych vám předložili společně kontinuální obraz toho, jak by to mohlo vypadat. Jo? Je to vlastně, vnímejte to jako určitou zásadní hypotézu, jo? kterou ale si rozpracujeme, jo, detailně, protože to skutečně stojí za to. A dokonce já bych tady tento proces zase z hlediska synchronicity, jo, určité koincidence, vnímal ve spojení s mikronovou, solárním zábleskem, jo, který, pokud tedy nesledujete nějakou dobu už roky, tak já zasazuji ten solární záblesk. On byl, jakoby ten proces byl oddálen z mnoha různých důvodů a je zasazen na konec roku 2025, to znamená, dneska je říjen, máme listopad, že ho budeme mít a prosinec, takže v podstatě už nás to zasahuje. Ten jakýsi energetický puls, který vzplane v uvozovce, zase alegoricky řečeno, ze slunce, čili z hvězdného strážce naší sluneční soustavy, ale ten puls je třeba vnímat dvojím způsobem. Jednak jako ukončení určitého období ve smyslu předstupně, nebo předpolí, nebo jakési předsíně v uvozovce něčeho zásadního a zároveň jako začátek, jo, série následných pozoruhodných procesů, do kterých budeme všichni vstupovat, prostupovat, nebo do kterých se budeme nořit, jako do určitého energetického obrazně světelného média. Ano. A to bude souviset úzce, toto všechno bude souviset s tím, o čem se tady budeme záhy bavit. Potom zase přidám slovo Zdenkovi samozřejmě. Když se podíváme do hinduistických almanachů s ohledem, kdy začala Kali Yuga, tak tady ty hinduistické almanachy jsou extrémně přesné. Jo? Nechám na vás, jak k tomu budete přistupovat, ale prostě oni tvrdí, že začala 18. února 3102 před naším letopočtem. Jo? Ten datum 3102 si zapamatujte, protože on úzce souvisí i s majským kalendářem. Ano, kdy ten rok 3102 je v podstatě související s takzvaným, pokud se dobře pamatuju, 12. Ahau. Jo? Nechci mystifikovat, když tak mě Zdenek opraví. A podle Purán se svět propadl jakoby symbolicky zase do Kali-yugy po smrti Krišny, čili jakýchsi nějakých 35 let po takzvané bharatské válce. Ale chci tady zdůraznit, že původ tady toho datumu, no, 18. únor 3102 přenešen letopočtem, je zahalen velkým tajemstvím už jako jenom proto, že není známo, kdo ho vlastně vypočítal. No. Byť to datum tam prostě figuruje, jako jednoznačně. Obecně se má za to, že datum začátku Kali-yugy, to je tedy onem pomyslný 18. únor 3102, před naším letopočtem bylo vypočítáno, to datum bylo vypočítáno na základě informací obsažených v sanskritském astronomickém pojednání zvaném Surya Siddhanta. Ano. Podle kterého bylo 5 geocentrických planet, to je 5 planet viditelných pouhým okem, což je Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, tak byly v té době seřazeny poblíž astrologicky řečeno 0. stupně Berana, v blízkosti hvězdy Zeta Piscis, nebo Zeta Piscium, čili hvězda Zeta souhvězdí ryb. Moderní astronomické výpočty však odhalily, že 18. únor 3102 před naším letopočtem zabíralo 5 geocentrických planet na obloze, zabíralo oblouk o délce přibližně 41 stupňů. A délky planet vypočítané pomocí chronologických tabulek pana doktora Neubaugera ukazují, že vzdálenost Saturnu od Jupiteru, od Jupitera byla 41 stupňů. S tím, že hodinu před východem slunce byl viditelný pouze Saturn a všechny ostatní planety se nacházely pod horizontem. Což toto souhrnem v žádném případě nelze považovat za konjunkci. Ano. Ve skutečnosti jsou přibližné seskupení planet, jak tomu bylo v roce 3102 před naším letopočtem, mnohem častější, než si uvědomujeme. Podle agentury NASA se pět planet viditelných pouhým okem zlukuje na obloze, a teď abych neplácal nějaký nesmysl, zlukuje na obloze v kruhu o průměru zhruba, v prstenci o průměru zhruba 25 stupňů, a to jednou tuším za 57 let. Jo? A to je teda extrémně malý časový interval, řekl bych. Jo? Například, aby byl konkrétní, 4. února roku 1962 se Slunce, Měsíc a všechny planety od Merkuru až po Saturn zhlukly v oblasti o rozloze pouhých 17 stupňů. Ano? A k tomu všemu ještě došlo jako toho dne, ještě ke všemu došlo k úplnému zatmění Slunce. Mhm. Pak tu máme třeba 5. květen roku 2000, na to si možná někteří pamatujete, já si na to pamatuju velice živě, kdy se Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn shromáždili v oblasti oblohy o průměru menších než 25 stupňů. Ano? Čili já uvažuji tak, že od toho 18. února 3102 před naším letopočtem nedošlo k žádnému významnému seskupení planet. Jo, to je můj osobní názor. Jo? Mluvím sám za sebe. Ano. A podle mě je také jako stejně důležité poznamenat, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení v Surya Siddhanta v tém materiálu, tak prostě ono tam se neuvádí, že k zarovnání geocentrických planet došlo na začátku Kali-jógy. Ono spíš se tam uvádí to v tom smyslu, že ke konjunkci planet v nultém stupni Brana dochází na konci zlatého věku, čili na konci Sáté-jógy, nebo chcete-li na konci Krita-jógy. Pokud si dobře pamatuji, ale já to neocituji, pouze rámcově, tak tam v té 16. kapitole Surya Siddhanta se zhruba píše toto. Není na konci zlatého věku Krita Jugi, jsou všechny planety s výjimkou jejich uzlu a apsid ve svém průměrném pohybu v konjunkci v první části Brana. Ano, tak to nějak tam prostě bylo. No a proto v podstatě v rámci toho 18. února 3102 před naším letopočtem, oni neměli žádné, opravdu neměli žádné vyrovnání geocentrických planet poblíž 0. stupně Berana. Jo? A v podstatě ani Surya Siddhanta nic takového neuvádí, takže to 0. stupeň Berana, mám za to, tam byl tak jako jemně přidán, jako, aby to působilo takovým přesnějším, ta informace takovým přesnějším rámcem. Ano?
Byl tam přidán jeden stupeň do toho.
Byl tam přidán, jo, přesně tak, jo. S tím, že tady v té hinduistické astronomii se obecně mělo za to, že na počátku současného řádu věcí tehdy všechny planety zahájily svůj pohyb společně v nultém stupni Berana a že všechny planety se v určitých pevně stanovených intervalech jakoby vracejí do stejné polohy na obloze, což vede k jakési pomyslné univerzální konjunkci. Jo. Podle té Surya Siddhanta k této konjunkci geocentrických planet v nultém stupni Berana dochází tedy na konci toho zlatého věku, to jsme vlastně zmínili, což je dost důležitý termín, dost důležitá informace. Ano. Když jsem dohledával si ještě jako v rámci komparace nějaké další prameny, tak jsem zjistil, že v podstatě podobné či analogické informace o konjunkci planet tohoto typu lze najít i v řeckých textech. Jo? Například v Timaios, Platon hovoří o dokonalém, takzvaném dokonalém roce, který uplyne v okamžiku, kdy se slunce, měsíc a planety, ty geocentrické planety, vrátí do stejné relativní polohy navzdory všem mezilehlým, takzvaným, to dám do úzovky, ten terminus technicus, navzdory všem mezilehlým obratům. Stoičtí filozofové věřili, že během periodické konjunkce všech planet, jo, na stejném místě, odkud zahájili svůj pohyb, je vesmír jakoby, zase berte to pomyslně, zničen a znovu stvořen, čili jakýsi restart nebo prostě reset procesu. Jo. Vezměte si třeba, a hned přidám slovo za chvilku Zdenkovi, římského spisovatele Cenzorinuse. Cenzorinus v 3. století, tuším to bylo, se k těmto myšlenkám poměrně hodně jako připojoval, stotožňoval se s nimi, když řekl, že oběžné dráhy slunce, měsíce a 5 putujících planet dokončují jeden velký rok Heráklita. Jeden velký rok Heráklita, kdy se ve stejný čas vrátí do stejného znamení, ve kterém se nacházeli kdysi. Ano? Čili z mého úhlu pohledu zase, no, si můžeme býti, nebo budu mluvit za sebe, jsem si do určité míry jist, že datum 3102 před naším letopočtem, které bylo přijato jako začátek Káli Jugy v těch hinduistických almanachách, nebyl založen na žádných informacích ze Surya Siddhanta, jo? Ani z žádného jiného astronomického textu. Jo? Ono se tam tvrdí, ještě někteří ty filozofové jakoby tvrdí, že to datum bylo možné odvodit z výroku jakéhosi indického astronoma Aryabhata v sanskritském textu Aryabhatiya, jo? Kde prostě se hovoří o tom, že když uplynulo 60x60 let, to je 3600 let a 3/4 jug uplynulo 23 let od jeho narození a oni derivací od toho jakoby, jak si odvodili potom, dejme tomu, toto datum. Jo? To znamená, že ten Aryabhata, ten astronom Aryabhata napsal tento text v době, když mu bylo 23 let a když uplynulo 3600 let Káli Jugy. Problém zde je to, že nevíme, kdy se Aryabhata narodil a nikdy napsal Aryabhatu. Já jsem se tím zaobíral, různě jsem to hledal, mořil jsem i do úmrtě umělou inteligenci a prostě nenašel jsem to. Jo? Podle mého názoru fakt prostě té informace, kterou k dispozici asi normální člověk prostě nezíská, nebude mít k dispozici, jo? Nemá. Vědci, když budu mluvit z toho vědeckého úhlu pohledu, obecně předpokládají, že Káli Juga začala v roce 3102 před naším letopočtem a na základě toho odvozují, že ta Aryabhatiya byla napsána v roce 499 našeho letopočtu, jo, zhruba. Ale tady podle mě lze použít i opačnou logiku, což znamená, že nemůžeme tvrdit, že Káli Juga začala v roce 3102 před naším letopočtem, protože Aryabhatiya byla napsána v roce 499 našeho letopočtu a protože neexistují žádné důkazy, které by nám řekly, že Aryabhata, ten astronom Aryabhata, žil nebo vůbec dokončil tady toto své dílo. Jediné, co víme, je, že skutečně to dílo napsal, sepsal a že jeho autorem. Jo? Tak a předávám slovo se Zdenkovi. Tady teďkonc budeme jakoby hodně pracovat s datumy a budeme jakoby, jak bych to řekl, lavírovat s různými hypotézami, protože zdůrazňuji, principiálně to souvisí se současnou dobou. Jo? To všechno směřuje, ty vektory, které budeme rozebírat, tak vedou k jednomu cíli a to je doba současná. Zdenku, předávám ti slovo.
Pavlíku, máš tam prosím tě room někde po ruce? Rum? Nemáš tam v rum?
Ani ne.
No protože já teďka budu chodit po tankém ledě, tak když bych se propadl, tak abych si měl aspoň čím zahřát, jako jo. Když se propadnu teda po tom tankém ledě, jakož si myslím, že už posluchači celkem chápou, že tady se dostáváme skutečně dost na tenký led. No nicméně, budu věřit, že tady ještě nějak projdu dneska do konce toho pořadu, jako po tom tankém ledě, že teda se nebudu muset sušit trenky.
Zdenku, ale vždyť ty umíš levitovat, tak jako ty, až půjde do týho, tak zapojíš levitační faktor a bude to v pohodě.
No, tak to až zhubnu několik kilo, tak snad to půjde líp. No, dobře, tak já bych řekl, co se týče té astronomické chyby, tak já tam je, si myslím, že ten výpočet 3102 před naším letopočtem. Já si myslím, že tam hraje roli právě nesprávná rychlost Saturnu, protože podle mě on tam počítal Saturn, on byl počítaný o nějaký, nevím kolik minut později za rok, což tedy mu dalo potom těch 3600 let k té dané chybě. A to, co odkud teda to datum vzal, tak já si myslím, že ho vzal tedy skutečně z těch arabských nebo z perské literatury, protože různě astronomové odvozovali potopu světa z konjunkce 0 stupňů v Beranovi právě většinou kolem roku 3100 před naším letopočtem. A ty jsi tady zmiňoval toho Abu Mašara al-Balchiho z toho 9. století, který on udává 17. únor 3102, což je tedy den dříve než tedy to indické datum. Jo.
Ano.
A to dokazuje tedy jasně to, že to bylo vzato tedy z toho perského systému, to datum. To znamená, že oni si ho samozřejmě nevycucali z prstu, ale převzali ho podle mě, to je můj názor, podle mě ho převzali z těch perských zdrojů. Ještě jsem teda nepropadl na ledu, tak budu pokračovat dál. Takže v podstatě odpusťte mi to všichni zastánci vedské chronologie. Ono nikdy jako součástí té původní vědecké chronologie nebylo. To znamená, že ono není podloženo žádným pozorováním. Ale zase, aby nebyly tedy, a ještě teda doplním, že ono je třeba hledat ten nový počátek Kali Yugi, protože tady je důležité se podívat, tak jak jsme to tady dělali celou dobu v těch pěti pořadech. Dívali jsme se právě na různé etnické skupiny nebo civilizace Indie, Persie, Mezopotámie. Jarda zmiňoval majský kalendář, který tady hraje velmi významnou roli. K tomu se určitě dostaneme. Ta pravá chronometrie těch cyklů vědomí, o kterých my tady mluvíme a které jsme tady jasně naznačovali, tak a ten rok 2025, který já samozřejmě, to je vždycky otázka období, já jsem tady jasně hovořil o tom, že to začalo 2012, když jsme se dostali podle majského a staroslovanského kalendáře jakoby do té nové fáze. Jo. Proč já tady operuji tím rokem 2025? Já to říkám z toho pohledu, co jsem říkal minule, z toho pohledu té heliobiologie a z pohledu uskupení jednotlivých planet, tak jak jsou teďka uskupeny, jo. Proto to beru, že tady vidíme silnou kulminaci, ale ta kulminace, prosím vás, ona je tady taky hodně důležitá to chápat, tu kulminaci ne z pohledu té intenzity, která je rovnoměrná, ale tam je skoková intenzita. Když se podíváte například dneska na Brazílie a Argentina, tam je oslablé magnetické pole, které předtím nikdy tak slabé nebylo. To ty Jarda je meteorolog, on vám to prostě potvrdí, on se tyto věci zajímá. Jo? A tady vidíme, že jsou to ta měření, která jsou. Průšvih je v čem? Průšvih je v tom, že dneska máme strašně hodně měření, spoustu věcí se podrobně měří, ale oni nejsou integrovány spolu dohromady. Jo, oni se na to všichni, to máte jak v lékařství, jo? Máme spoustu doktorů, ale nedívají se na nás jako na celostní medicína. Jo? A to je to samé tady v těch měřeních. Jo? My máme spoustu měření různých záření, všeho možně, ale není to integrováno dohromady. Ono to bylo kdysi integrováno před mnoha lety, v roce 1997, já si teď už nespomnu toho člověka, který právě mluvil a předpovídal právě tyhle ty události, které se stanou teď v roce 2025, byl to Francouz, teď si nespomínám na jeho jméno, a on tohleto právě v té svoji teorii velice podrobně, jak se to jmenuje ta knižka, Adam a Eva, Jardo, pomůž mi si, a je to zakázala tu knižku. To byla knižka... to byla knižka The Adam and the Eve Story, History of the Cataclysm.
Ano, Chan Thomas.
Kdy ten Chan Thomas prostě omluví, samozřejmě, je to takové, když si tu knižku přečtete, je to takové strašně jako strašidelné, jo? Tam strašně straší, ono to, jako není to zase podle mě až tak jakoby strašné, ale spoustu věcí, jako by on tam...
Není to Fantomas, ale Chan Thomas, jo, prosím
vás. Je to Chan, přesně tak. Ten Chan Thomas, on tam trošku straší, je takový, jo, ale některé věci tam, jako si myslím, říká velice, velice zajímavým způsobem, jo. A tady ještě, když proč mluvím o tom tenké ledě a proč to mluvím o těch trenkách a o tom rumu, tak je z toho důvodu, protože tady si musíme ještě uvědomit několik dalších aspektů. A tím jedním z takových důležitých aspektů je to, to je prostě o jakém vesmíru, nebo o jaké, řekněme, vesmíru se tady bavíme. Jo? Protože já jsem tady zmiňoval například toho Yukteswaru a ten Yukteswara, prosím vás, ta jeho teorie, kterou on právě on tedy nějakým způsobem, to byl velice známý člověk, já to teďka tady nemám často nějak popisovat, to si můžete se na něho podívat, ale ta Yukteswarova teorie je zarevoluční v tom, že on vysvětloval procesy rovnodenností, tedy ten cyklický pohyb, že to trvá těch 26 tisíc let, a on hovořil, že to kolísá, jo, o jakým způsobem to kolísá. On tvrdil, že precese je způsobena orbitálním pohybem celé sluneční soustavy kolem vzdáleného neznámého duálního partnera, to znamená binární hvězdy. Jo. Proto tady já trošku mluvím a operuji taky o tom binárním systému, protože binární systémy jsou všude ve vesmíru, to je zcela dneska klasická věc. A když se bavíme o binární sluneční soustavě, tak prosím vás, ještě tady je velice důležité, na to dneska nemáme čas, možná určitě k tomu dostaneme, že budou ty kataklizmy, tak je spoustu teorií binárních sluneční soustavy. Jedna je Nemesis, která mluví o mnoho, mnoho milionů let. Potom máme binární teorii Krutendena, ke které se taky určitě dostaneme. A máme tady ještě teorii de Gracii. A ještě tady máme pochopitelně jak se to jmenuje ten Mill. Ne Shakespeareův Mill. Jak je to? Takže prostě máme ten Hamletův mlýn, byl fajn, že on ukázal spoustu jakoby těchto pohledů starých civilizací, potom do toho šlapli astrofyzici a řekli, no, tak ono to nesedí. Jo, dobře, jenom, že když se začneme a vrátíme se k té binární soustavě, ale v kontextu elektromagnetického, ne klasického pohledu gravitačního newtonovského, protože když si vezmete prostě samozřejmě Hapgooda, tak Hapgood to popisoval strašně dlouho, že to trvá strašně holubně milionů let a tak dále, ale ono to vůbec není řečeno, protože třeba je zajímavé, on to právě ten De Gracia, té Solaria Binaria v těch dalších knižkách, co napsal, on tomu říká kvantový skok. Ano. Druhá věc je, že tam tady popisuje, jak vzniklo lidstvo kvantovým skokem a hybridním způsobem, to teďka tady asi, to teda zrovna není jako můj šálek, jak vzniklo lidstvo, ale to, co je zajímavé, tak on tam velice zajímavě popisuje právě otázka toho kvantového skoku a toho působení. To znamená, že potom ty jednotlivé cykly, to znamená ty jednotlivé Platonův rok, je jednou kratší a jednou je delší. Jo? Proto tady my vidíme, že mohou být ty změny a i ty katastrofy, které my vidíme, tak mohou být mnohem kratší. Jo? On samozřejmě ten Gracia říká, že to bylo, už to jakoby není, ale že to můžeme pozorovat, a Krutenden naopak v té svojí knize, teď se jmenuje, jak se jmenuje, The Lost Star, myslím, ztracená hvězda, tak on tam velice zajímavým způsobem právě popisuje zase to, že se ta hvězda jakoby, že existuje, jo, a myslím, že ji přirovnává k Siriovi, jo, to znamená, že ta to druhé slunce je Sirius. Pak tu máme zase další teorie Venuše a Velikovského, Gardony, který má svoji další teorii kataklizmickou, jo, potom tady máme Thornhilla se Saturnem jako další slunce druhé, takže těch teorií je strašně hodně, proto jsem tady mluvil o tom rumu, o těch trenkách, jo, abych to do toho nespad, ale nějak jsem se snažil navázat tady na to, co tady Jarda mluvil o těch výpočtech, aby jsme se dostali k nějakému podobnému konsensusu.
No, to přesně. Já ti děkuji, Zdenku, za ty informace, protože ona, to, jak jsi to podal, tak je to velice hezká i upoutávka pro posluchače s navigací, co studovat, jako jo, protože toto jsou Krutenden a Degrassi a to jsou zásadní zdroje, jako jo, to. A mě až jako překvapuje, jak málo kdo o tom ví, jo, když takhle se třeba bavím někde na těch forech, tak oni prostě, ty lidi to prostě neznají, jo, tady tyto věci. A je to škoda, jo. Já bych jenom, já nevím totiž, kolik je hodin, jo, protože my budeme určitě pokračovat
dál. Pět minut do konce,
Jo. Přesně tak. Pokračovat dál v té dataci, nebo prostě v tom, řekl bych, v té analýze toho, kam, odkud a do které doby, nebo do kdy ta Kali Yuga vlastně byla funkční, nebo byla a je jakoby stále ještě funkční. Jo. Tady já bych jenom chtěl zmínit ještě jednu je, nebo několik věcí. Když se bavíme o tom roku 3102 před naším letopočtem, tak tam takovým záchytným bodem pro mnoho badatelů, kde se ten rok 3102 zmiňuje v určité konotaci, je nápis krále Polakesina II. S badami v Aiole. To je jedna věc, kde on tam jakoby v tom výrysu je v podstatě napsáno, že po uplynutí nějakých 3735 let od Bharatské války a 556 let od vlády králu linie Saka, v podstatě jakoby je ten rok, jakoby je vlastně instalován ten nápis. Jo? A co víme, tak začátek éry královské linie Saka se datuje do roku 78 našeho letopočtu, tak z toho můžeme odvodit, že bharatská válka se dohrála právě v tom roce 3102 před naším letopočtem a nápis byl vyrytý v roce 634 našeho letopočtu. Což teda podle toho by znamenalo, že Kali Yuga, která začala po uplynutí 35 let od té bharatské války, jak jsme se o tom před chvilinkou bavili, kdy pán Krišna opustil své smrti tělo, tak se dostáváme k roku 3067. Čili nejstarší nápisové důkazy kladou začátek Kali Yugy do roku 3067 a nikoli do roku 3102. Jo. Tady v podstatě ten nápis Aihole, který byl vyryt v polovině 7. století našeho letopočtu, tak tato datum je poměrně pozdní datum, jo, v rámci historického období Indie, které začíná někdy kolem 7. století před naším letopočtem. Ona totiž do té doby byla Indie několikrát docela brutálně napadená různými dobyvateli, kteří potom v indické zemi založili velká království. Jo. A když jsem se jakoby snažil jako něco kolem toho získat, jako nějakou tu informaci, tak jsem zjistil, že ze všech těch dobyvatelů založili největší království právě královské dynastie Saka, rodu Saka, Saku a Kušánu. Přičemž Sakové byli indoskytové, procházející z Perzie, kteří si od 2. století před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu podmanili část severní a západní Indie a Kušánové byli vlastně jakýsi kočovný kmen takzvaného tocharského původu, který migroval ze severního okraje Tarimské pánve v Číně a tady ti Kušánové vládli na částmi severní a střední Indie do roku 30 našeho letopočtu. Od roku 30 našeho letopočtu do roku 375 tuším našeho letopočtu. Jo? A přesně jak říká ten Zdenek, když potom se vpravíme, bychom se vpravili do větší hloubky, jak se přenášely ty data kolem počátku Kali Jugy, tak, a Zdenek to řekl velice úplně přesně, nakonec z toho nám ve finále vyplyne a to, že ten 3102 přenešel letopočtem, je informace perského původu. Přesně jak to říkal, Zdenek. Jo? A blíž si k tomu povíme, později, nebo za týden, kde odkážu na nizozemského, holandského matematika van der Wardena z univerzity v Curychu, který někdy kolem roku 1980 napsal extrémně zajímavý článek na toto téma do časopisu Centaurus s názvem Konjunkce roku 3102 před naším letopočtem. Zdenku, ty máš ty možnosti toho vyhledávání, víš, jak jsme to společně ty nástroje, tak ty papery, tak určitě, jestli teda budeš chtít, tak si to dohledej, je to tam dohledatelné a k dispozici. A je to velice extrémně zajímavý paper, který dokládá na konkrétních objektivních parametrech, že to 3100 přenešel to počtem vypočítali Peršané, jo? Ale vlastně ten důvod byl, že oni chtěli zjistit co nejpřesnější datum potopy, která zachvátila oblast právě Perzie, respektive oblast toho středního východu. A následně potom tady tento údaj 3102 přenešel letopočtem byl přenesen do Indie a byl zamontován takovým poloumělým způsobem do témat vlastně jakoby úplně jiných souvisejících tedy s tou Kali Jugou, ale nikoliv potom s tou potopou. Takže příště budeme pokračovat. Já ještě předám slovo Zdenkovi na závěr.
Ano.
Jo. No, já jsem chtěl teda posluchače, jenom možná máme málo času, tak jsem chtěl jenom říct, prosím vás, tady, co se týče mých nějakých nových webinářů, tak bych měl mít asi do týdne nebo do dvou nějaké nové webináře, které se budou právě týkat tajemství kalendáře a tajemství času. Je to v podstatě, budou to webináře právě z pohledu, je to z pohledu 60 různých vědních disciplín. Pohled na tajemství času, kalendáře a rozvoje jednotlivých věků. Takže tam bude do toho spadat spoustu různých oblastí a pohledu optiky na tyto záležitosti. Takže se určitě, já to budu říkat příští týden, takže se ještě v klidu na to podíváme. A taky budu mít další věci, které se týkají právě léčení a právě těch biorytmů, o kterých jsem se tady taky bavil. To znamená, to všechno, co se tady bavíme o těch jednotlivých změnách, tak ony taky souvisí právě s biorytmy. To znamená, souvisí to, najdete to samozřejmě na mysteriummundi.com, ty moje webináře, můžete se tam občas podívat, tam jsou i spoustu webinářů ze záznamu. A já v tom kvantovém problému třeba ohledně uzdravování, já tam částečně mluvím právě i o té rytmice a třeba o těch Slovanech, o té hyperborejské civilizaci, tak tam podrobněji právě mluvím třeba o tom kalendáři, co jsem tady zmiňoval, protože ta biorytmika, to dýchání země, ty časové rozmezí těch 90 minut, které my máme, tak ono hraje i v roli meditace a v roli vůbec věci, které souvisejí naladěním se na přírodu, na kosmos, tak jsou velmi, velmi důležitá, hrajou velmi důležitou zásadní roli. Jo. Takže to jsem chtěl jenom takhle tady zmínit.
Tak, Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
No, jsme na tom, že už přetahujeme minutku a kousek, takže to musíme ukončit. Já vám samozřejmě moc děkuji obou dvou, no a zase za týden určitě se uvidíme a budeme pokračovat v tomto velice zajímavém tématu. Jak mnozí,
no a vezmeme si určitě flašku rumu všichni.
Zase,
aby jsme se nepropadli. No tak spadneme, nebo určitě to bude zase to budeme probírat, takže to bude tenký led, pánové, to bude tenký led, bude to jízda, takže brusle, láhev rumu. Já se omlouvám tady všem posluchačům, kteří samozřejmě nepropagují alkohol, tak se omlouvám, je to sranda samozřejmě. Vezmeme si teplý čaj s citronem, nebojte se.
A s rumem.
Nebudeme vysílat opilí. A s rumem. Nebo rum s čajem, jo? To záleží, čaj s rumem, nebo rum s čajem, to záleží.
Zdenku, posluchači tě vemou za slovo, ale někteří tě vemou určitě za slovo, věřím tomu.
Jo, pak budou volat.
Věřím tomu.
Pak budou napitý volat.
Já to uvidím v těch, už to potom v komentářích uvidím.
No právě.
Jen do člověče, takhle ne. To nemůžeš dělat tady z toho alkoholický sejční.
No
ne,
já ty sám vidíš, ty jsi v pracovní době, ty nemůžeš tady růbku pít, jako jsi v pracovní době. Tak jako, je mi to jasné, no, to je, Pavlíku, je mi to jasné.
Já jsem vysílal dvakrát z Paloučku, když jsem vysílal VKčko, tak tam jsem měl pivečko, to je pravda.
No,
z Paloučku, to jo. Ale nerum, nerum.
Ale tak pivečko to je pivečko je pivečko. To je
dobře.
No, protože v Egyptě pivečko to je vzácná komodita. Tam jako,
No ale pozor, tady je restaurace Právu, Urgádě Česká, takže tady čerpují Sviany, tak jsi udělal celkem chuť, Pavle, tak já si určitě na to jedno pivo zajdu, ale ne určitě v pondělky, to budu střízlivý, nebojte se.
A už jsi tam byl někdy v té hospůdce?
Byl jsem tam, hospůdce. Byl jsem, jo, pěkná hospůdka.
A kolik tam stojí?
Na Sheraton Street. Stojí to pivo 150 liber a to je nějakých 60 korun.
Mm-hmm.
To ještě jde. Jo, to jde,
to je slušný. Dobře, ještě pánové.
Jde. Na to, že to přivezli z Česka, tak je to dobrá
cena. Tak, to je tady dražší kolikrát, abych pravdu řekl. Tak jo, mějte se moc krásně, já se s vámi loučím. Zítra budeme mít opět jako první úterý v měsíci Miroslava Zelenku od 19 hodin. A ve středu ještě to uvidíte, to bude Tomáš Kašpar, to je o léčení zase. Takže loučím, mějte se krásně, ahoj, ahoj a za týden opět na skle. Ahoj, ahoj.
Taky ahoj. Čau. Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
Se omlouvám, já jsem zapomněl ještě uvést kalendárium, dnešní kalendárium s číslem 129 o kapele Tyrannosaurus Rex, to je naše mládí a jejich frontmanovi Marku Bolanovi. Při příležitosti jeho nedožitých 79. narozenin. Takže mějte se hezky a ahoj, ahoj. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.